Dame i gospodo, poštovane kolege i kolegice zastupnici, nazočni članovi Vijeća ministara ili dužnosnici iz Vijeća ministara, predstavnici međunarodne zajednice, poštovani kolege i kolegice iz medija, srdačno vas pozdravljam i otvaram 9. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na samom početku izrazio bi svoje osobno zadovoljstvo i vjerujem zadovoljstvo svih vas što se evo nakon jedne vrlo ozbiljne operacije našem radu i svojim redovnim aktivnostima vratio gospodin Tihić. Na sjednici je nazočno 13 izaslanika, od toga 5 iz reda bošnjačkog, 5 iz reda hrvatskog naroda i 4 iz reda srpskog naroda, opravdala je gospođa Majkić. To je 14, ispričavam se. Za 9. sjednicu dostavljen je predloženi dnevni red. Dopustite da ga samo ponovim. Pod 1. Odgovori na izaslanička pitanja i izaslanička pitanja. Pod 2. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Doma naroda. Pod 3. Izvješće zajedničkog povjerenstva obaju domova o usuglašavanju teksta prijedloga okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Pod 4. Izvješće zajedničkog povjerenstva obaju domova o usuglašavanju teksta prijedloga zakona o Agenciji za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje. Pod 5. Izvješće zajedničkog povjerenstva obaju domova o usuglašavanju teksta prijedloga zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti Bosne i Hercegovine. Pod 6. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje prijedloga zakona o usvajanju zakona o izmjenama i dopunama zakona o kaznenom postupku po žurnom postupku sukladno članku 122 Poslovnika Doma naroda, to je zakon visokog predstavnika. Pod 7. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje prijedloga zakona o usvajanju zakona o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH po žurnom postupku, sukladno članku 122 Poslovnika Doma naroda, zakon visokog predstavnika. Pod 8. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje prijedloga zakona o usvajanju zakona o izmjenama i dopunama zakona o putnim ispravama po žurnom postupku, sukladno članku 122 Poslovnika Doma naroda, zakon visokog predstavnika. Pod 9. je prijedlog zakona o izmjenama zakona o upravnom postupku, drugo čitanje, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. 10. je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine, drugo čitanje, predlagatelj Vijeće ministara. 11. Prijedlog zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu, drugo čitanje, predlagatelj Vijeće ministara BiH. 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, drugo čitanje, predlagatelj Vijeće ministara. 13. Prijedlog zakona o izmjenama zakona o carinskoj tarifi BiH, prvo čitanje, predlagatelj Vijeće ministara BiH. 14. Prijedlog zakona o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina, prvo čitanje, predlagatelj Vijeća ministara BiH. 15. Prijedlog zakona o izmjenama zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, zakon broj 01-2-9-67-1/07 od 12.9.2007, prvo čitanje, predlagatelj Vijeća ministara. 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima, prvo čitanje, predlagatelj Vijeće ministara. 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, prvo čitanje, predlagatelj Vijeće ministara. 18. Izvješće o radu Državne komisije za reviziju, odluka o naturalizaciji stranih državljana u Bosni i Hercegovini za period od 31.1. do 31.7.2007. godine s prijedlogom zaključaka. 19. Prijedlog zaključaka Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH pod A za rješavanje pitanja viška malog i lakog naoružanja i municije u BiH i pod B za rješavanje problema u radu granične policije BiH. 20. Potvrđivanje imenovanja gospođe Vjerke Marić za ravnateljicu Direkcije za ekonomska planiranja. 21. Davanje suglasnosti za ratificiranje sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj suradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Grčke. 22. Davanje suglasnosti za ratificiranje sporazuma između Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Pakistan o suradnji u oblasti obrambene industrije. 23. Davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju terorizma, Varšava, 16. svibnja 2005. 24. Davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije Vijeća Europe o borbi protiv trgovine ljudima. I 25. Davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije Vijeća Europe o pranju novca, otkrivanju, privremenom oduzimanju i konfiskaciji dobiti stečene kriminalnim radnjama i o financiranju terorizma, Varšava, 16. svibnja 2005. Dakle, ovo je usuglašeni dnevni red kolegija Doma naroda. Pitam, želi li netko riječ? Nitko. Ovaj dnevni red je usvojen, budući nema izmjena i dopune. Prelazimo na točku 1, to je odgovori na zastupnička pitanja i zastupnička pitanja. Zastupničkih pitanja, dakle, sukladno našem poslovniku nemam, jer je po članku 145 našeg poslovnika nužno bilo u pisanom obliku dostaviti to pitanje. Ako baš netko ima, onda ćemo to prihvatiti ako je to i u pisanom obliku. Prvo ćemo pitati ove zastupnike koji su dobili odgovor, gospođe Majkić nema, pa ću pitati gospodina Šarabu je li on zadovoljan dobivenim odgovorom. Izvolite, gospodina Šaraba.
Gospodine predsjedavajući, uvažene kolege, dame i gospodo, ja sam sa odgovorom na poslaničko pitanje vezano za potpisivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Srpske pravoslavne crkve zadovoljan samo djelimično. Naime, mi smo ovdje imali zaključak da se navedeni ugovor razmatra u ovome domu odmah posle, na prvoj narednoj sjednici posle njegovog parafiranja, budući da je taj postupak završen u avgustu mjesecu i budući da je prva naša naredna sjednica bila u septembru mjesecu, evo već 3 mjeseca čekamo na parafiranje tog ugovora ovdje u Domu naroda. Dakle, ja smatram da posao nije završen onoga trenutka kada je ugovor poslat patrijaršiji na potpisivanje, naprotiv, taj cijeli postupak trebalo je propratiti do kraja i pokušati isposlovati zaključak koji smo mi usvojili ovdje. Toliko i hvala vam, gospodine predsjedavajući.
Hvala lijepa, gospodine Šaraba. Dakle, drugih odgovora nije bilo. Mi i dalje čekamo na čitav niz, na listu odgovora postavljenih u ovom domu od vijeća ministara. Molim nazočne da prenesu da, evo, po ko zna koji puta vapimo za odgovorima iz vijeća ministara. Prelazimo na nova zastupnička pitanja. Ima li ih? Dakle, ja ih nemam u pisanom obliku. Gospodin Šaraba, izvolite, dostavite i nama tekst.
Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Moje poslaničko pitanje glasi. Kada će visoki predstavnik, gospodin Miroslav Lajčak, izvršiti reviziju odluka o smjenjivanju velikog broja visokih funkcionera koji su smijenili prethodni visoki predstavnici, s obzirom da do sada protiv velikog broja tih lica, odnosno gotovo protiv svih, nisu preduzete nikakve mjere. Obrazloženje. Visoki predstavnici u prethodnom periodu smijenili su sa funkcija preko 150 zvaničnika na raznim nivoima vlasti, a da protiv njih nisu preduzete nikakve mjere, mada u odluci o njihovom smjenjivanju stoji da postoji osnovana sumnja i navedeni konkretni razlozi. Budući da su mnogi od tih razloga koji su navedeni u odlukama izgubili na značaju, kao i na činjenicu da je od smjenjivanja prošlo više od 3 godine i da pojedinci koji su smijenjeni imaju uskraćena osnovna ljudska prava kao što je pravo na rad i žive pojedini u izuzetno teškim uslovima, ja postavljam ovo pitanje s obzirom da je visoki predstavnik nedavno prilikom svog boravka u Trebinju najavio takvu mogućnost. Hvala vam, gospodine predsjedavajući.
Hvala lijepa. Dakle, ovo je pitanje sukladno poslovniku postavljeno izravno visokom predstavniku. Ima li još pitanja? Molim vas da u pisanom obliku to dostavite tajništvu, gospodine Šaraba. Ima li još pitanja? Zaključujemo ovu točku dnevnog reda i prelazimo na točku 2, to je usvajanje zapisnika 8. sjednice Doma naroda. Ja otvaram raspravu u zapisniku. Tko želi riječ? Zaključujem raspravu. Stavljam na usvajanje zapisnik 8. sjednice Doma naroda. Tko je za? Konstatiram da smo jednoglasno prihvatili zapisnik prošle sjednice Doma naroda. Prelazimo na točku 3. Točka 3 je izvješće zajedničkog povjerenstva obaj domova o usuglašavanju teksta prijedloga okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Dobili ste izvješće zajedničkog povjerenstva. Povjerenstvo je postiglo sporazum o identičnom tekstu ovoga zakona. Su usuglašena 2 amandmana koji su postali sastavni dio teksta zakona. Po članku 118 našeg poslovnika mi smo dužni izjasniti se o izvješću zajedničkog povjerenstva. Prije izjašnjavanja da vas izvijestim da je zastupnički dom prihvatio izvješće zajedničkog povjerenstva. Otvaram i raspravu, dakle ako ima neku potrebu. Zaključujem raspravu, stavljam na izjašnjavanje, dakle izvješće povjerenstva. Tko je za? Protiv, suzdržan, nitko, 1 protiv, konstatiram da je 13 za i 1 protiv, tim čime je prihvaćeno, dakle, izvješće zajedničkog povjerenstva i konstatiram da je usvajanjem, dakle, ovoga izvješća usvojen i zakon u identičnom tekstu kao i u zastupničkom domu. Praktično zakon može ići na objavljivanje. Prelazimo na točku 4, to je izvješće zajedničkog povjerenstva obaju domova o usaglašavanju teksta prijedloga zakona o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Dobili ste također izvješće, povjerenstvo je postiglo sporazum i imamo ovaj zakon praktično u identičnom tekstu kako ga je prihvatio i zastupnički dom. Imate li potrebe, dakle, da čujemo ponovno izvješće povjerenstva? Mislim da ne treba. Ja stavljam na izjašnjavanje izvješće povjerenstva. Tko je za? Ima netko protiv? Suzdržan, dakle, konstatiram da je 13 glasova za, 1 glas protiv. Dobili smo zakon u identičnom tekstu, kao i u zastupničkom domu i tajništvo. parlamentarne skupštine, odnosno Doma naroda, može pripremiti i ovaj zakon za objavljivanje. Prelazimo na točku 5, to je izvješće zajedničkog povjerenstva obaju domova u usuglašavanju teksta prijedloga zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti Bosne i Hercegovine. Dobili ste izvješće zajedničkog povjerenstva, povjerenstvo je postiglo suglasnost, zastupnički dom je usvojio ovo izvješće koje mi danas razmatramo, vidim već imamo prijavu za raspravu. Izvolite, gospodine Ibrahimoviću.
Nije rasprava, vjerovatno se potkala greška, pa u tekstu na hrvatskom jeziku piše ne 8, nego 9, ali je 8 amandmana, pa je da se to samo tretira kao, mislim, u srpskom jeziku, ne znam kako je tamo sam intervenisao, mislim da je 8 u tekstu.
Hvala vam lijepa, mi smo dobili od tajništva ispravku toga, ja zbog toga nisam smatrao nužnim da vas o tome obavještavam, moguće da ta ispravka do vas nije stigla, ali mi smo je apsolvirali na klubu, vjerujem i vi u vašim klubima. Ima li još netko nešto reći vezano za ovo izvješće? Ako ne, stavljam na izjašnjavanje izvješće koje ste dobili od zajedničkog povjerenstva. Tko je za? Ima netko protiv? Protiv 1, za 13. Konstatiram da je sa usvajanjem ovog izvješća zakon usvojen u identičnom tekstu oba doma parlamentarne skupštine i može ići na objavu. Točka 6 je zahtjev Vijeća ministara BiH, dakle izjašnjavamo se o procedurama. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje prijedloga zakona o usvajanju zakona o izmjenama i dopunama zakona o kaznenom postupku u BiH po žurnom postupku sukladno članku 122 našega poslovnika, riječ je dakle o zakonu visokoga predstavnika. Dom odlučuje o zahtjevu za razmatranje zakona prema ovom članku nakon rasprave i ja otvaram raspravu o ovom prijedlogu za ovakav zahtjev proceduralni od strane Vijeća ministara. Tko želi riječ? Mi znamo da je ovo rasprava i usvajanje bez amandmana. Amandmani se ne ulažu. Dakle, nakon rasprave, ako se izjasnimo o proceduri, glasovat ćemo o prihvaćanju ovoga. Tko želi riješ, pitam još? Nitko. Zaključuje raspravu, stavljam na izjašnjavanje, dakle, proceduru. Dakle, mi se sad izjašnjavamo o tome da li ćemo razmatrati ovaj zakon po članku 122 bez rasprave o amandmanima. Tko je za? Za je 9. Za je 10. Tko je protiv? Protiv 3, suzdržan 1. Nemamo entitetsku većinu. Poslovnik nam nalaže da se probamo dogovoriti u kolegiju. Nemamo konsenzus u kolegiju. Biće nužno, dakle, staviti ponovno na glasovanje ovaj prijedlog i proći će procedura ukoliko ne bude 2/3 ili više od 2/3 glasova iz jednog entiteta. Ja, dakle, glasuju samo oni koji su protiv. Tko je protiv, dakle, ovog zahtjeva za ovu proceduru po članku 122? Suzdržan? 3, nije 2/3, proceduru smo dobili i glasovat ćemo sada o zakonu. 3 je... Je li 3/2? Molim vas, dakle, treba 4 glasa da bi to bilo, da bi to... Dobili smo proceduru. Sad se izjašnjavamo, dakle, izjasnili smo se o proceduri, imamo odluku za proceduru po članku 122. Molim da se sada izjasnimo o zakonu. Tko je za ovaj zakon? To je 10 glasova za. Tko je protiv? Protiv 4. Dakle, imamo 2/3 iz jednog entiteta protiv i zakon nije prošao. Ima li primjedbe na ovu konstataciju da zakon nije prošao, tajniče? Dakle, nažalost, nije prošao. Prelazimo na točku 7, zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje prijedloga zakona o usvajanju zakona o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH, također po žurnom postupku sukladno članku 122 poslovnika, ovo je također zakon visokog predstavnika. Mi ćemo se također, kao i prethodnom zakonu, sad prvo izjasniti o tome da li prihvaćamo proceduru da se ovaj zakon donese po žurnom postupku bez rasprave o amandmanima. Pitam zastupnike tko je za. 10 je za. Tko je protiv? Suzdržan? 1. Imamo isto stanje kao malo prije. Ima li izgleda da ovo prođe? Nema izgleda. Dakle, konsenzus u kolegiju nemamo. Dakle, u kolegiju nemamo konsenzus da ovo ima prolaz i ja, dakle sad ponavljamo, dakle to je posljednji onaj drugi krug glasovanja, pitam one koji su protiv ovoga, ove procedure, protiv ovoga usvajanja ovoga zakona. Tko je protiv usvajanja ovoga? Dakle imamo dakle dvotrećinsku većinu iz jednog entiteta i ovaj zakon je na čekanju. Dakle zakon i dalje se, dakle on kao takav živi, on se primjenjuje, ali nije ušao u vlast parlamenta. Podostan je zahtjev, samo zem. Ne odnosi se na zakon visokog predstavnika. Točka 8 je zahtjev Vijeća ministara za razmatranje prijedloga zakona o usvajanju zakona o izmjenama i dopunama zakona o putnim ispravama po žurnom postupku sukladno članku 122 poslovnika Doma naroda. Ovo je također zakon visokog predstavnika. Molim vas lijepo malo pozornosti, radi se o vrlo osjetljivim pitanjima, ne mislimo sve smjeli ovdje pogriješiti, izjašnjavamo se o proceduri koju traži Vijeće ministara, hoćemo li ovaj zakon dakle prihvatiti po proceduri poslovnika 122 po žurnom postupku. Tko je za? Konstatiram da smo dobili 10 glasova za. Tko je protiv? Suzdržan? Imamo 3 glasa protiv, 1 suzdržan i dalje moramo po poslovniku napraviti konsultaciju u kolegiju. Sve je isto kao prethodna dva zakona, nemamo suglasnost u kolegiju. Dakle, ponovit ćemo posljednji krug, dakle drugi krug glasovanja, a to je da se, da vidimo da li imamo 2/3 i više glasova protiv iz jednog entiteta. Tko je, dakle, protiv ovoga zakona? Nije ovaj zakon prošao. 4 su glasa protiv iz manjeg entiteta. Prelazimo na točku 9, to je prijedlog zakona o izmjenama zakona o upravnom postupku. Predlagatelj je domaća institucija, vijeće ministara. Riječ je o drugom čitanju. U drugom čitanju vodi se, samo malo da završim, ja se ispričavam što nisam uočio vašu ruku u zraku, nisam gledao lijevo, ali sad ću gledati lijevo. Evo, izvolite.
Evo ovako, pošto je bio prijedlog da se ovi prethodni zakoni razmatraju po hitnoj proceduri, u članku 122 stoji, kada se ovom zahtjevu obavi rasprava, glasa se. Ako se usvoji, dom nastavlja raspravu i glasa o prijedlogu zakona. Međutim, ako se ne prihvati zahtjev predlagača za razmatranje prijedloga zakona po hitnom postupku, to je stav 4, dom odlučuje da li će zakon razmatrati po članu 121, znači da li se zakon razmatra po skraćenom postupku ili u redovnoj proceduri. Mi smo propustili o tome da donesemo. Za sva ova 3 zakona. Znači, da li ćemo ih razmatrati po skraćenom postupku ili idu u redovnu proceduru?
Hvala vam lijepa. Ako mogu dati jedno pojašnjenje. Nismo mi zanemarili tu odredbu. Ta odredba je nesuvisla u primjeni zakona koje ne možemo mijenjati zarez. Dakle, zbog toga smo završili postupak, jer zakoni visokog predstavnika se moraju prihvatiti u identičnom tekstu bez ikakvih promjena, a skraćena procedura podrazumijeva raspravu o načelima, pa onda raspravu o amandmanima, uloženje amandmana i tako dalje. Dakle, to bi bilo gubljenje vremena, ovo je greška u poslovniku. Ja sam uočeći tu pogrešku u poslovniku jednostavno pribjegao, dakle, skraćenju, primjeni samo 122 i konačnoj odluci doma oko toga, da ne gubimo na vremenu, jer ćemo doći u potpuno identičnu situaciju. Ja sam vas, to je sasvim ispravno pravno gledanje na odredbe poslovnika, ali je pravno neutemeljeno očekivati bilo što drugo od onoga što je dom već odlučio. Ako smatrate da je time prekršen po posljedice ove odluke u konačnosti, ja ću vratiti na glasovanje sva tri ova zakona. Izvolite, gospođo Čolo, molim.
Vi ste u pravu, ali mislim to se mora konstatirati, da ovi zakoni više ne idu u proceduru, ni po skraćenom, ni po redovnom postupku, jer su odbijeni na osnovu prijedloga vijeća ministara po hitnom postupku, jer je to jedini mogući način donošenja ovih zakona. Mislim, to se mora konstatirati, da znamo da ih više nema u proceduri.
Hvala vam lijepa, ja sam i konstatirao da zakon nije prošao u prvom, u drugom i u trećem slučaju. Dakle, znajući za ovo da je ovo jedna nedorečena odredba, da je ovo odredba neprovodiva, ona je mrtva kad se u pitanju nametnuti zakon od strane visokog predstavnika. Ako je to pitanje, je li isto pitanje oko istoj stvari? Mislim da smo apsolvirali ovo i da idemo dalje, ako se slažem. Dakle, konstatirali smo da smo ipak odradili racionalno i da smo uočili pravodobno da je ova falš, ova norma u poslovniku. Mi smo sad apsolvirali i točku 8 i evo prešli smo na točku 9 i sad bismo trebali, dakle, obaviti drugo čitanje o prijedlogu zakona, o izmjenama zakona o upravnom postupku. Mi danas vodimo raspravu o amandmanima i glasujemo. Međutim, amandmana nije bilo, ja vas moram o tome izvijestiti. Vi ste dobili izvješće mjerodavnog povjerenstva i ja otvaram raspravu unatoč tomu što nije bilo amandmana. Ako želi netko nešto oko ovoga, izvolite. Tko želi riječ? Zaključujem raspravu, stavljam na izjašnjavanje, dakle, prijedlog zakona, izmjenama zakona o upravnom postupku u drugom čitanju. Tko je za ovaj zakon? Tko je protiv ovog zakona? Svi smo, jednoglasno je ovaj zakon prihvaćen, ispričavam se. Prelazimo na točku 10, to je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine, to je također drugo čitanje. Također bi vodili raspravu o amandmanima, da ih ima, njih nema. Zastupnički dom je prihvatio ovo u ovaj zakon u identičnom tekstu i usvojio jedan amandman. Mi smo na povjerenstvu imali jedan amandman koji je prihvaćen u identičnom obliku, dakle, novih amandmana nije bilo. Ja otvaram raspravu. Želim netko riječ? Zaključujem raspravu. Stavljam na izjašnjavanje i prijedlog ovoga zakona kojega je prihvatio i zastupnički dom. Tko je za? Protiv nema nitko, dakle, prihvatili smo i ovaj zakon jednoglasno pod brojem 10. Pod 11 je prijedlog zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu, to je također zakon u drugom čitanju, predlagatelj vijeće ministara. Zastupnički dom je usvojio ovaj zakon u predloženom tekstu uz popravke koje je dostavilo resorno ministarstvo, amandmana nije bilo, dobili ste izvješće našega povjerenstva. Otvara raspravu. Želi netko riječ? Zaključujem raspravu, stavljam na izjašnjavanje prijedlog ovoga zakona pod točkom dnevnog reda 11. Tko je za? Ima netko protiv? Jedan suzdržan. Prihvaćen zakon s 13 glasova za i jednim glasom suzdržanim. Prelazimo na točku 12, to je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, to je također drugo čitanje. Zastupnički dom je usvojio ovaj zakon u predloženom tekstu, nije bilo amandmana, dobili ste izvješće povjerenstva i povjerenstvo je prihvatilo također ovaj zakon u predloženom tekstu. Otvaram raspravu, tko želi riječ? Gospodin Rančić, izvolite.
Poštovani predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege, Želim samo, dakle, istaći jedno zapažanje, da je od vijeća ministara pomalo bilo neozbiljno, trebalo su nam ovaj posao malo drugačije uraditi. Naime, o čemu se radi? Dakle, u ovoj tačci dnevnog reda imamo prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine. I to je drugo čitanje. Radi se o zakonu nesloženom, kojim se jedan odsjek iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa premješta u Ministarstvo financija i obrazovanja. Dakle, jedna organizacijna jedinica iz jednog ministarstva se organizacijno postavlja u drugom ministarstvu. Ovaj zakon je vijeće ministara utvrdilo 5.7. a obrazilo 16.7. i 17.7. je došlo u proceduru u parlamentarnu skupštinu. Znamo da u augustu nije bilo rada parlamenta, a onda nam vijeće ministara 12.9. dakle 30.8. mjesec 20. sjednici, ali ga obrađuje 12.9. i prosleduje u parlament isto tako prijedlog zakona o izmjenama zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine. Tako da u novom zakonu, isto koji nije obiman, se granična policija, Državna agencija za istrage i zaštitu i služba za poslove sa strancima smještaju u sastav Ministarstva sigurnosti kao upravne organizacije. Evo. I u suštini ništa nije sporno, ali tehnički nije u redu da u kratkom vremenskom periodu imamo dva zakona, jeli, to je, ovo je sve moglo biti obrađeno jednim zakonom, recimo imati po tehnologiji rad sa zakonima, usvojen sada povoda ovaj zakon, pa će on morati biti objavljen, a onda u vrlo kratkom vremenu ćemo imati ponovo zakon o izmjenama i dopunama zakona o ministarstvima i drugim organima uprave i mislim da to nije tehnički trebalo da sljedeći put obrati pažnju na takve stvari da ih zajedno obrađujemo. Hvala.
Hvala lijepa gospodine Rančiću, mislim da ste potpuno u pravu i vaše primjedbe mislim da su apsolvirali gospoda iz vijeća ministara i pazit ćemo u budućnosti na te stvari. Evo, dobio sam primoglav da će paziti. Hvala vam lijepa. Još samo jedna informacija. Zastupnički dom je prihvatio, dakle, ovaj zakon u identičnom tekstu. Ne zatvara raspravu, pitam, želi još netko riječ? Zaključujem raspravu, ne želi više nitko, prilazimo izjašnjavanje, molim vas da se izjasnimo o prijedlogu ovoga zakona. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Jednoglasno smo prihvatili ovaj prijedlog zakona. 13. je prijedlog zakona o izmjenama zakona o carinskoj tarifi BiH, to je prvo čitanje. Dobili ste prijedlog povjerenstva. Povjerenstvo je, dakle, raspravljalo o neophodnosti donošenja ovoga zakona i o načelima, prihvatilo je načelo ovoga zakona. Zastupnički dom je usvojio također ovaj zakon u prvom čitanju. Ja otvaram raspravu, tko želi riječ? Stvari su vrlo jasne, izmjene nisu velike. Ne želi nitko riječ, zaključuje raspravu. Stavljam na izjašnjavanje ovaj zakon u prvo čitanje. Tko je za? Ima netko protiv? Svi smo za. Dakle, jednoglasno je ovaj zakon prihvaćen u prvom čitanju. Po 14. je prijedlog zakona o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina, također prvo čitanje. Dobili ste izvješće nadležnog povjerenstva koje je prihvatilo načela predloženog zakona i istodobno je zastupnički dom usvojio ovaj zakon u prvom čitanju. Ja otvaram raspravu o prijedlogu ovog zakona u prvom čitanju. Tko želi riječ? Očito da su bile vrlo kvalitetne rasprave na povjerenstvu. Zaključujem raspravu, stavljam na izjašnjavanje ovaj zakon u prvom čitanju. Tko je za? Konstatiram da smo jednoglasno prihvatili ovaj zakon u prvom čitanju. Prelazimo na točku 15. prijedlog zakona o izmjenama zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, zakon od 12.9.2007. također prvo čitanje, predlagatelj vijeća ministara. Informacija da je povjerenstvo prihvatilo načela i neophodno donošenje ovoga zakona, a da istodobno u prvom čitanju i zastupnički dom prihvatio ovaj zakon. Otvaram raspravu. Tko želi riječ? Zaključujem raspravu i stavljam na izjašnjavanje ovaj zakon u prvom čitanju. Tko je za? Konstatiram da smo jednoglasno prihvatili ovaj zakon u prvom čitanju. Pod 16 je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima, prvo čitanje. Predlagatelj je Vijeće ministara. Dobili ste prijedlog zakona kao izvješće nadležnog povjerenstva. Povjerenstvo je prihvatilo načela ovoga zakona. Radi se o zajedničkom povjerenstvu za obranu i sigurnost i budući se radi o specifičnom zakonu, molim gospodina Zrnu da nas malo uvede u raspravu. Izvolite gospodine Zrnu.
Dobro, mi smo u komisiji razmatrali ovaj prijedlog zakona riječ o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima. S obzirom na materiju, ona je sve zanimljiva, međutim nije bilo nikakvih primjedbi na ponuđeni prijedlog izmjena i dopuna, s obzirom na prikupljena mišljenja u svezi s ovim zakonom od ovlaštenih predstavnika svih policijskih agencija, od međunarodnih agencija koje nadziru rad nad ovim sektorom. Dalje dobili su mišljenje Direkcije za europske integracije o potpunoj usuglašenosti prijedloga ovoga zakona sa zakonodavstvom Europske unije i to su bili dovoljni razlozi da prihvatimo načela u prijedlogu ovih izmjena i dopuna zakona i da ponuđeni tekst u cjelini proslijedimo u parlament. Toliko oko ovoga zakona.
Hvala lijepo gospodine Zrno. Otvaram raspravu. Tko želi riječ? Gospodin Ančić, izvolite.
Gospodine predsjedavajući, dakle, radi se o zakonu koji razmatramo u prvom čitanju i podržat ćemo mi principe ovog zakona. Ono što bih volio razjasniti sa resornim ministarstvom, sa predstavnikama koje tu resornog ministarstva, to je pitanje ocjenjivanja rada, probnog rada policijskih službenika koji su u činu policajca od mladeg inspektora na probnom radu u ovom ministarstvu. Dakle, volio bih da se izjasni da li postoji i kakva je metodologija i principi ocjenjivanja sadašnjih unutar ovih agencija i da li je neophodno i potrebno, a u vezi sa članom 7 zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona kojim se član 63 mijenja i uvodi probni rad, da li je neophodno propisati neku novu metodologiju ili neki novi pravilnik kojim će se vršiti ocjena policajaca i mlađih inspektora koji se nalaze na probnom radu. To je propisano u članu 63, u novom članu 63, odnosno članu 7 ovog zakona i ne bih volio da kada usvojimo zakon postavimo nedoumice i te nove kolege ostavimo na slobodu ocjenjivanja ovih njihovih neposrednih pretpostavljenih koji će vršiti ocjenu uspješnosti njihovog rada, jer od toga ovisi hoće li oni proći i zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme, dakle je stalno, ili će im se desiti prekid radnog odnosa nakon loše ocjene njihovog probnog rada. Bilo bi dakle dobro da razjasnimo ovo pitanje, ako nije jasno da se u amandmanskoj fazi propiše da će ministar ili donijeti metodologiju ili pravilnik na osnovu koga će se objektivno ili što je moguće objektivnije vršiti ocjena probnog rada policijske službe.
Hvala lijepa, čuli smo konkretno pitanje. Gospodin Šarabe, izvolite.
Gospodine predsjedavajući, predlažem da Dom naroda danas usvoji jedan zaključak, a to je da se obavezuje Komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, azil i etiku da se izjasni o navedenom zakonu. Zašto smatram neophodno da se o ovome zakonu izjasni navedena komisija, budući da je u članu 33.b definisano da će se lični podaci prikupljati i koristiti, pa utvrđeni slučajevi u kojima će se lični podaci koristiti u nekim narednim fazama, smatram da je neophodno da se o ovome zakonu izjasni i navedena komisija, budući da će korištenje tih podataka biti u nekim narednim fazama, što smatram da je neophodno, budući da ova komisija se bavi i tim slučajima. Toliko i hvala.
Hvala lijepo, gospodine Šarana. Želi li još neko riječ? Dakle, imamo ovdje dva prijedloga. U stvari jedno pitanje, jedan prijedlog. Pitanje je da nam netko od ovlaštenika iz resornog ministarstva sigurnosti, ne znam da li ima ovdje netko nazočan, da odgovor uvaženom kolegi Rančiću u odnosu na njegovo pitanje oko ocjene probnog rada policijskih službenika. Izvolite, imate riječ, gospodo iz ministarstva sigurnosti.
Poštovani predsjedavajući, uvaženi zastupnici, moje ime je Munir Isaković i dolazim ispred Ministarstva sigurnosti i učestvovao sam u radu Komisije za izradu izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine. Što se tiče primjedbe uvaženog gospodina Rančića, ja mogu da kažem da ćemo mi ovo sagledati, vašu primjedbu. Ali mogu da kažem da se iz iskustva koje je meni poznato, da se vrši objektivno ocjenjivanje svih kadeta prilikom konačne ocjenjivanja po završenoj obuci. Dakle, veoma kratko sam rekao o čemu je pitanje i ovo će biti proslijeđeno nadležnim institucijama.
Hvala lijepa gospodine Isakoviću. Dakle, vi bili ili ne bili zadovoljni odgovorom, imat ćete priliku intervenirati na taj zakon u drugom čitanju u amandmanskoj fazi. Ovo što je postavio kao problem gospodin Šaraba, da se ovaj zakon razmatra i u zajedničkom povjerenstvu za ljudska prava, azil, djecu i tako dalje, ono što sve imamo u tom dugom nazivu, i ima smisla, ali svakako mi imamo strogo regulirano pitanje korištenja službenih evidencija i svih podataka, imamo zakon koji to regulira i ne znam da li bi bilo svrsishodno vraćati to na zajedničko povjerenstvo. Ja otvaram raspravu, dakle, uz ovu pripomenu u odnosu na pitanje koje je postavio gospodin Šaraba. Izvolite, gospodin.
Doktor, samo kratko, ja mislim da ne smeta da ta komisija ima svoju ocjenu. Da li je sve u skladu sa njenim aspektom djelovanja? Ne mislim da može smetati.
Hvala lijepa, čuli smo i ovaj sud. Gospodin Zrno, izvolite.
Do druge sjednice i drugoga čitanja ovoga zakona.
Da se pribavi mišljenje zajedničke komisije za ljudska prava do drugog čitanja, ali da se to mišljenje dostavi, dakle, mjerodavnom povjerenstvu koje će raspravljati o amandmanima koje ćete eventualno uložiti na ovaj zakon. Gospodine Šaraba, evo čuli ste, gospodine, ne zatvara raspravu, pitam i druge zastupnike imaju li svoj sud ovome. Dakle, čuli ste ovo što je rekao gospodin Ivanić, čuli ste ovo što je rekao gospodin Zrno, da dakle, jedno pitanje podrazumijeva da se to pošalje, dakle, ne smeta da se čuje njihovo mišljenje. Drugo je konkretno da se do drugog čitanja, dakle, dobije stajalište zajedničke komisije za ljudska prava. Je li vama to prihvatljivo? Ako je prihvatljivo, ja pitam još nekog. Pitam, dobit će mišljenje. Dakle, mišljenje može biti pozitivno, može biti zadovoljiti zastupnika, može ne zadovoljiti, oni će dati svoj sud. Mišljenje komisije za ljudska prava može i doći, može i ne doći, može biti pozitivno, može biti negativno, može, a ono je neobvezujuće. Ja predlažem da se mi izjasnimo o ovom zakonu u prvom čitanju i da obavijestimo, dakle, da pošaljemo uz ovakav zaključak zajedničkom povjerenstvu za ljudska prava i ovaj zakon, da se očituje i dostavi mišljenje relevantnom povjerenstvu, to je ustavno-pravno povjerenstvo našega doma. To je zato da prihvatimo ovaj zakon u prvom čitanju, u odnosu na ovaj zaključak. Konstatiram da smo jednoglasno prihvatili uz ovaj zaključak da se ovaj prijedlog zakona pošalje zajedničko povjerenstvo za ljudska prava i upozori da zamoli, da nam da mišljenje ustavno-pravnom povjerenstvu koje je mjerodavno za ovaj zakon, u što kraćem roku da to ima prije nego što raspravlja u amandmanskoj fazi. Prelazimo na točku 17, to je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Riječ je o prvom čitanju. Dobili ste izvješće povjerenstva koje je prihvatilo načela ovoga zakona. Istodobno vas moram izvijestiti da je zastupnički dom prihvatio ovaj zakon u prvom čitanju. Ja otvaram raspravu i pitam tko želi riječ. Gospodin Zrno.
Ja ću ispred komisije, možda čak i osobno, upozoriti na neke stvari. Kada je riječ o ovome zakonu, mi jesmo prihvatili načela, ali smo pretpostavili da će ovaj zakon izazvati vjerojatno popriličnu raspravu u parlamentu, zbog toga što ove dopune izmjene zakona zadiru u prilično bitna pitanja dosadašnje zakonske regulative funkcioniranja agencije ili SIPE, skraćeno rečeno. Kazat ću na nekoliko elemenata, neću sud iznositi, ali ću samo ukazati na nekoliko bitnih elemenata koji mijenjaju u suštinu postojećega zakona o agenciji. Prvi problem je specifičnost poslova koje obavljaju određeni državni službenici u SIPI i njihovog izjednačavanja s poslovima koje obavljaju policijski službenici. To nije predviđeno postojećim zakonom i o državnoj službi, niti zakonom o SIPI. Riječ je uglavnom o izjednačavanju na planu materijalnog davanja. Pitanje je logično, tko i na koji način može odlučivati o ovome problemu. Mi smo ovim dirnuli u jednu dosta osjetljivu stvar koja može izazvati lančanu reakciju svih ostalih sličnih agencija iz sigurnosnog sektora. Tako da je ovo jedna od ključnih pitanja koje će se postaviti u razmatranju, naravno u drugom čitanju razmatranju ovog zakona. Dalje, drugi problem, ovdje se predlaže da se u buduće javni natječaj za prijem državnih službenika provodi, da javni natječaj provodi SIPA umjesto Agencije za državne službenike BiH. Time se svakako skraćuje rok, skraćuju se procedure, ali Zakon o državnim službenicima podrazumijeva postojeću proceduru. Treće pitanje koje se odnosi na usklađivanje odredaba vezanih uz imenovanje ravnatelja i zamjenika. Mi znamo da imenovanje ravnatelja i njegovih zamjenika vrši vijeće ministara. Po prijedlogu izmjena i dopuna o policijskim službenicima, od sada bi vijeće ministara imenovalo samo ravnatelja SIPE, a ravnatelj SIPE bi u buduće raspoređivao pomoćnike na određene poslove, konkretno na ravnatelje kriminalističko-istražnog odjela umjesto znači vijeća ministara. I četvrto pitanje takozvane specijalne, znači interna kasa koja će biti korištena. Ja ne znam koliko su u zakonu predviđeni, ali koliko su predviđeni efikasni mehanizmi za praćenje, odnosno korištenje te takozvane specijalne kase. Toliko uz prihvaćena načela prijedloga izmjena i dopuna ovoga.
Hvala lijepa, gospodine Zrno. Evo, čuli smo stajališta zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost. Gospodin Rančić, izvolite.
Gospodine predsjedavajući, dakle, uz podržavanje svega što je naveo predsjednik Komisije za obranu i sigurnost, o navedenim stvarima želim, dakle, samo još par rečenica. Dakle, niti ja, lično niti Komisija za obranu i sigurnost, ne sporimo povećanje plate bilo kom policijskom službeniku ili nekom od visokih službenika na tom određenom položaju, ali je suština da se sredstva, bilo da se radi o platama za policijske službenike ili sredstva namijenjena za posebnu namjenu, za posebnu kasu, moraju kontrolisati, i to na više načina, i od Ureda za reviziju i od strane nadležnog radnog tijela, od strane ovog parlamenta, a svakako i od interne kontrole. Ne možda u nadležnosti ove sada postojeće interne kontrole, možda bi bilo neophodno jedan poseban organ ili poseban tim oformiti, institucionalizirati, koji bi vršio kontrolu utroška ovih sastava za posebnu namjenu. Naravno, neko će kazati da u članu 4 zakona o izmjenama i dopunama zakona kaže da sredstva iz programa posebne namjene koja služe za podmirenje posebnih potreba, a naročito za prikupljanje kriminalističkih obavještajnih podataka i informacija, mogu se koristiti u skladu sa propisima koji uređuju javne rashode i posebnim propisima koji donosi direktor. Neko će kazati, evo, u skladu sa propisima koji regulišu javne rashode, ali ima ova stvar da neki određeni pravilnik ili akt donosi direktor, a što to znači? Da može tim aktom proglasiti ova sredstva, načine potrebe korištenja, kontrole, dakle, od određenom vrstom i stepenom tajnosti, pa zatvoriti mogućnost kontrole od strane eksterne revizije ili, ne znam ja, nadležne komisije parlamenta i tako dalje. Zato predlažem da se ovo pitanje mora institucionalno riješiti, kako će se kontrolisati utrošak tih. Kad je riječ o povećanju plata, jedini, nemamo obrazloženja, dakle, ne sporimo mi, ali samo se kaže, neki poslovi su specifični. Pa za ti poslovi nisu bili specifični prije godinu i dvije i tri, kad je donošen zakon. Svi su ti poslovi, onaj, specifični. Ne sporimo mi tu potrebu i mogućnost da se to uradi u ovoj agenciji, ali samo uz malo više obrazloženja i nadležnoj komisiji i parlamentu. Kad je u pitanju imenovanja ova dva važna saradnika direktora i njegovog zamjenika, radi se o pomoćnicima za kriminalističko istražno odjeljenje i pomoćniku direktora odjeljenja za unutrašnju kontrolu. Prva stvar je što je veoma loše normirano u ovom zakonu. I to u članu 5 zakona, izmjenama i dopunama zakona, kojim se kaže da se u članu 9 stavu 3 iza riječi pomoćnik direktora brišu se riječi osim pomoćnika direktora za kriminalističko istražno odjeljenje i pomoćnika direktora odjeljenja za unutrašnju kontrolu, koje je po postojećem propisu imenuje vijeće ministara. Dakle, evo ovdje to kaže da se briše ta nadležnost. A onda u prelaznim odredbama na jedan pomalo veoma čudan način se ova stvar još dodatno pojašnjava, pa ću vam pročitati. To je član 12 zakona o izmjenama i dopunama zakona, koji kaže da se iza člana 26 dodaje novi član 26a, koji glasi: mandat osobe koja na dan stupanja na snagu ovog zakona obavlja funkciju pomoćnika direktora za kriminalističko istražni odjel ne može biti obnavljan i ne može trajati duže od perioda koji je propisan u stavu 3 člana 7 zakona o državnoj agenciji za istrage i zaštitu, službeni glasnik, tako da je trajanje tog mandata će se računati od dana kada je pomoćnik direktora prvobitno preuzeo tu dužnost. Normiranje na ovakav način znači, može se razjasniti da nešto tamo nije u redu sa ovim pomoćnikom za onaj kriminalističko istražni odjel, kao i sa pomoćnikom za ovu internu kontrolu, i njima se eto više nešto zabranjuje da oni personalno obavljaju te dužnosti. Meni tako proizvodi iz tumačenja ovog novog člana 26. Dodatni argument. Kad je u pitanju unutrašnja kontrola kao vrlo važan segment ove institucije, logična stvar je bila da je toj unutrašnjoj kontroli podložno sve unutar agencije, pa dakle, i personalno i funkcionalno, u smislu poslova. Ako je to tako, a trebalo bi da bude tako, onda nije logična stvar da direktor imenuje svog pomoćnika za unutrašnju kontrolu koji bi trebao da kontroliše i direktora i sav ostali personal i sve procese, unutar te institucije. Ja bih bio zagovornik i ne vidim razloga zašto se ova dva čovjeka, zašto im se brani da obavljaju ovu dužnost. Dakle, nije dovoljno ovo samo u prethodnom članu zakona kojim se kaže da to više nije u nadležnosti vijeća ministara, nego se baš njima dvojica zabranjuje. Nije logično da ovo rješenje u zakonu zadržimo i ja bih volio da ostane postojeće rješenje, a to je da se ova dva pomoćnika imenuju od strane vijeća ministara, jer ne vidim ništa u obrazloženju ovog zakona. I također bih volio možda zaključak ili možda kroz moju diskusiju da u znak prihvatanja ovih diskusija od strane Doma naroda bilo bi dobro da vijeće ministara ide sa amandmanima na ovaj zakon u duhu naših današnjih rasprava i naše komisije za obranu i sigurnost evo poslanika. Hvala vi.
Gospođa Čolo, izvolite. Zahvaljujem gospodine Rančiću.
Molim vas, predsjedavajući, ja kratko, gospodin Rančić je rekao da ne vidi ništa u obrazloženju vezano za ovu odredbu koja je veoma delikatna, tiče se mandata ove dvojice pomoćnika direktora u prelaznim odredbama. Ne znam da li ovdje iko ima ispred Ministarstva sigurnosti, ali ovdje oficijalni predlagač ovog zakona je vijeće ministara. Obrazloženje mora sadržati obrazloženje predloženih pravnih rješenja. Kada je u pitanju član 12, tog obrazloženja ovdje nema. Ovdje nema zašto se predlaže ovakva jedna odredba koja je veoma delikatna i to obrazloženje mi pomoglo nama poslanicima da znamo zbog čega je vijeće ministara to predložilo. Jer po jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa to je obaveza predlagača zakona da obrazloži svako predloženo rješenje. Ovdje je to očigledno izostavljeno i ne znam zašto je izostavljeno, a pomoglo bi mi kao delegatu da se opredijelim da li je ovakvo rješenje ispravno i da li ga treba prihvatiti. Ovako samo prešutati nešto što je veoma delikatno i što je važno, mislim da je jako važno u ovom zakonu, je neprihvatljivo. I ja, ukoliko je gospodin koji je bio ispred Ministarstva sigurnosti izvjestilac po prethodnom zakonu, tražim od njega obrazloženje zašto su to izostavili. Ukoliko je on ovlašten danas izvještava i ovom zakonu.
Hvala lijepa. Čuli smo i ovo mišljenje. Ne mislim da se treba očitovati ovdje ovlašteni predstavnik vijeća ministara. Ja ne zatvaram raspravu, samo malo, ne zatvaram raspravu. Ali smo čuli uglavnom primjedbe koje se odnose na pojedinosti u prijedlogu izmjena i dopuna. Dakle, nije riječ o suprotstavljanju, dakle, načelima na kojima se temelji prijedlog izmjena i dopuna. Ispričavam se da završim. Dakle, uglavnom su primjedbe na konkretna rješenja koje su ponuđena u izmjenama i dopunama. I ovo što je rekao gospodin Rančić, da se eventualno zatraži od vijeća ministara da ono uloži amandmane. Traži se dakle da vijeće ministara uloži amandmane na prijedlog izmjena i dopuna koje je samo dostavilo parlamentu. Dakle, mislim da i to možemo isključiti i možemo prevladati na način što ćemo nakon prvog čitanja, nećemo se izjašnjavati u drugom čitanju s obzirom na brojne primjedbe, nego da mjerodavna povjerenstva, mjerodavne komisije, dakle u toj komisijskoj fazi ozbiljno razmotre. Nama je mogućnost pružena ne djelovati samo na prijedlog izmjena i dopuna koje smo dobili, nego djelovati na osnovni tekst. Znate, nas ne priječi ništa da djelujemo i na osnovni tekst, a vi ste potpuno u pravu, gospođo Čolo, nema. Ima na članak 11, ali na članak 12 o kojem ste vi govorili nema obrazloženja. Vi tražite ponovno riječ, izvolite.
Molim vas, a ukoliko danas usvojimo ovaj zakon u prvom čitanju, slijedi amandmanska faza, znači da bih mogla reagovati, ja moram znati šta je predlagač htio sa ovim članom i ne znam šta je njega rukovodilo, jer to je ono što je bitno za ciljno tumačenje ove odredbe. odredbe. Znači, šta je predlagač, onaj koji je pripremao ovaj zakon, htio i šta ga je rukovodilo da propiše ovakvu odredbu? Ja to ne mogu ukoliko ne znam.
Da, da, vi ste u pravu i ja mislim da bi bilo dobro ako se to prihvati. Dakle, vi predlažete zaključak da se od vijeća ministara zatraži obrazloženje za predlog izmjena i dopuna članka 12. Dodatno da to dobijemo do komisijske faze, odnosno do faze rasprave u povjerenstvima. Mislim da je to sasvim racionalno i ok. Jel vi imate potrebu i sada nešto reći? Kolegica želi u pisanom obliku, dakle neće je to zadovoljiti. Dakle, ja predlažem, ako ne, više nitko se ne javlja za riječ, da prihvatimo ovaj zaključak, da predlagatelj, dakle u ovom slučaju vijeće ministara, da pisano obrazloženje pravnih zahvata u članku 12, zbog čega je pribjegao tom rješenju, dok ne započne, a to je odmah, dok ne započne, dakle, komisijska faza rasprave o pojedinostima, o prijedlogu izmjena i dopuna ovoga zakona. Istodobno, dakle, kako je za rasprava iscrpljena, uz ovaj zaključak, da prihvatimo ovaj zakon u prvom čitanju. Tko je za? Konstatiram da smo jednoglasno prihvatili u paketu prijedlog ovog zaključka i zakon u prvom čitanju.
Hvala
lijepa. Izvolite, gospodine.
Da se vezano za našu diskusiju i gospodina Zrne kao predsjedavajućeg naše komisije, a i ovih dilema koja sam ja iznio, molio bih da vijeće ministara, resorno ministarstvo dostavi odgovore, pa recimo po pitanju ovih internih i eksternih kontrola utroška ovih sredstava koji su predviđeni ovim zakonom. Jer ovako nam to ostaje otvoreno. On kaže se u zakonu, po postojećim propisima, tačno, imamo reviziju. Međutim, ako tim pravilnikom koji direktno treba da donese, to se proglasi određenom vrstom i stepenom tajnosti. I ti ljudi, eksterna revizija, ne mogu naravno jel, dobiti ovlaštenja da to kontrolišu, onda to ostaje zatvoreno unutar firme bez parlamentarnog nadzora i kontrole.
Ja sam potpuno razumio vašu primjedbu da se utrošena sredstva za posebne namjene mogu podvesti po tajnosti, da se praktično ne podvode pod pregled revizije, dakle kao i sve druge utrošene stavke bilo kojeg korisnika proračuna i bilo koje institucije u Bosni i Hercegovini. Ali se to amandmanski može popraviti, dakle to mislim da vam nije, ako vas zadovoljava jedno njihovo tumačenje, molim, ja nemam ništa protiv, donijet ću mi takav zaključak. Ali to daleko kvalitetnije amandmanski popraviti prije drugog čitanja ovdje. Ako se slažete. Hvala lijepa. Dakle, prihvatili smo onaj prvi zaključak i ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je točka 18. Izvješće o radu Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana u Bosni i Hercegovine za period od 31.1.2007. do 31.7.2007. godine s prijedlogom zaključaka. Dakle, vodimo raspravu o izvješću i o zaključcima. Otvaram raspravu. Gospodin Jović, izvolite.
Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, gospodine supredsjedatelji, uvažene kolege izaslanici. Ja sam dobio zadaću danas ovdje pred domom iznijeti ono što ste vi, ili bliže obrazložiti, ono što ste vi u pisanoj formi dobili. Međutim, poradi važnosti ovog posla, jako držimo važni da se kaže koja rečenica i ovdje, kada ovako važno izvješće o radu Državnog povjerenstva za reviziju odluka o uvođenju stranih državljana u državljanstvo Bosne i Hercegovine, što je kao ovlašteno povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku parlamentarne skupštine razmatralo. Prvo treba konstatirati da ovo povjerenstvo za rad na uvođenju stranih državljana u Bosni i Hercegovini reviziju jeste produžen mandat za još izvjesno vrijeme, to je do ožujka naredne godine. Drugo, što je važno reći, da ovo povjerenstvo dva puta je u obvezi podnijeti svoje izvješća domovima parlamentarne skupštine i drugim organima i tijelima koja vode računa o ovoj problematici. Naše povjerenstvo je sa zadovoljstvom konstatiralo da ovo povjerenstvo, državno povjerenstvo za reviziju odluka, je radilo izuzetno opsežan, osjetljiv i da sve posao koji i od čijeg rada poslaće mnoge stvari ovisiti u Bosni i Hercegovini njenom daljem putu ka europskim integracijama. I da je pri tom u svom radu to povjerenstvo izuzetno dobro obavlja svoj posao. Drugo što želimo reći jeste da se ono u svom radu nije ogriješilo o konvenciju o ljudskim pravima i njezinim protokolima Europske konvencije. Ali što je izuzetno važno, želimo i hoćemo naglasiti da ovo povjerenstvo u svom radu susretalo se sa nizom problema i iz tih problema proizišli su prijedlog zaključaka koje je naše povjerenstvo usvojilo i predložilo domu da i on to učinio na isti način. Problemi su se odnosili na nepostojanje pisanih dokumenata o ustupanju predmeta o stjecanju državljanstva Bosne i Hercegovine nakon isteka mandata prijašnjih povjerenstava. Nepostojanje evidencije diplomatsko-konzularnih predstavništva Ministarstva vanjskih poslova o zahtjevu za dodjelu državljanstva, nepostojanje uredne evidencije u pismohrani Ministarstva civilnih poslova o predmetima ustupljenim od prijašnjih povjerenstava, te na problem zamjene starih članova državnog povjerenstva. Sukladno tomu i poradi toga imate ovdje 6 zaključaka i da ih ja ne bih navodio, a idu u cilju kvalitetnijeg rada povjerenstva, a s druge strane poziv onima koji trebaju da surađuju s ovim povjerenstvom, koji su po zakonu u obvezi, pozivaju se da to doista žurno i kvalitetno učine.
Hvala lijepa, gospodine Jović i doktor Jović.
Moj prijedlog da se u zaključku broj 6 doda još da se ova informacija dostavi nadležnim pravosudnim organima radi eventualne ocjene oni koji su davali državljanstvenim zakonu da procjene da li postoji njihova odgovornost ili ne. Dakle, samo da se dopuni pored nadležnim ministarstvima i nadležnim pravosudnim organima.
Hvala lijepa. Želi još netko riječ? Gospodin Ljubičić, izvolite.
Gospodine predsjedavajući, gospodo predsjedavajući, kolegice i kolege, uvaženi gosti. Ja želim samo da se pridružim diskusiji gospodina Jovića kao član komisije koja je raspravljala o ovom izvješću ili ovom izvještaju. Ja želim i ovdje da i predlažem da i ovaj dom se izjasni o radu ove komisije, jer želim da napomenem da smo mi vodili jednu osjetljivu i važnu raspravu na ovoj komisiji i kako gospodin Jović reče, mi već nekoliko puta imamo i na ovoj sjednici izvještaje o radu ove komisije. Siguran sam da smo svi svjesni osjetljivosti ovog pitanja za Bosnu i Hercegovinu i problematike kojom se ova komisija bavi. Na komisiji je, ja mislim i drugi puta konstatovano, kada smo raspravili nekoliko ovih izvještaja, da je ova komisija izuzetno profesionalno radila svoj posao svaki puta, pa i ovaj put. I želim i predlažem da se to prihvati i konstatacija i ovdje na ovom domu od članova Doma naroda. I da je jedna od komisija koja pokazuje primjer kako treba raditi određena pitanja u ovoj državi. Ja sam iznio na komisiji svojedno reagovanje, želim ga i ovdje iznijeti. Znači ponoviti, mislim da smo na takav način reagovali i na ovoj sjednici. Također u dijelu zaključaka koji se ponavljaju, a dijelom je to rekao i gospodin Jović, za mene je nedopustivo i neprihvatljivo da se ponovo, evo u ovom izvještaju,
pojavljuju ovde, gledajte, obavezuju se nadležne institucije i drugi organi u Bosni i Hercegovini da državne komisije u što kraćem roku u skladu sa zakonom dostavljaju ranije zahtjevanu dokumentaciju koja se odnosi na predmete revizije. Mi smo i u prethodnom izveštaju nešto slično imali, ovakav jednu od konstatacija i zahtjeva i zaključaka prema nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine koje ne ispunjavaju i ne izvršavaju svoje obaveze po ovom pitanju. I ponovo, jednostavno kao čovjek i kao član komisije reagujem na ovakvu konstataciju. Za mene je stvarno neprihvatljivo i nedopustivo da mi imamo u državi, znači, državne organe, institucije i da se odnose prema ovom pitanju na ovakav način. Hvala vam.
Hvala lijepa, gospodine Ljubičiću. Gospodin Tihić.
Normalno, ja također prihvatam izvještaj o radu Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana Bosne i Hercegovine u ovom periodu kako je to predviđeno sa predlogom zaključaka, s tim što ni predlog zaključka po 4 nije dovoljno jasan ili ga možda treba precizirati. Kaže, predlaže se Ministarstvu civilnih poslova da u roku 60 dana izvrši uvid u arhivu ministarstva i izdvoji sve predmete, spise osoba koje su porijeklom sa područja van bivše Jugoslavije, kao i osoba sa područja Jugoslavije, a kojima je BH državljanstvo dodijeljeno naturalizacijom. Iste su predmet revizije, te u navedenom roku izvijete Državnu komisiju o broju predmeta. Moje pitanje je da li se to, znači, odnosi samo na Ministarstvo civilnih poslova ili i na druga ministarstva koja su postojala u entitetima i kantonima, koja su vršili dodjelu državljanstava, znate, jer znamo da je to bilo različito regulisano. Ministarstvo civilnih poslova postoji tek nakon Dejtonskog sporazuma, a državljanstva koja su predmet revizije su i prije Dejtonskog sporazuma, a dodjeljivana su od strane i drugih institucija. Znači, da li se ovdje podrazumijeva revizija i tih državljanstava, to je jedan, i uopće da li se predviđa proširenje mandata ove komisije, znači da li bi sad komisija bila nadležna da vrši reviziju i tih državljanstava, jer malo mi nije do kraja jasno i u ovoj tački 4. To je samo, eto, kao više jedno pitanje, pa spremam odgovora onda eventualno.
Čuli smo ovo pitanje. Možda bi bilo dobro, dakle, čuti i stajalište ovlaštenika iz Vijeća ministara. Izvolite. Samo da vam se predstavite.
Zahvaljujem se, predsjedavajući. Ja sam član Državne komisije za reviziju naturaliziranih državljana. Moje ime je Ermin Pešt. Ovako odgovorit ću gospodinu Tiću konkretno na pitanje. Mi smo, znači ovo je mandat koji je produžen već drugu godinu u ovoj komisiji. Od početka mandata svoj rad podijelio na dva dijela, znači to je revizija ovih predmeta, odnosno državljana koji su naturalizirani, a sa područja su van bivše SFRJ, i reviziju predmeta, znači državljana koji su naturalizirani, a sa područja su bivše SFRJ. Od početka rada komisije mi, pod navodnicima da kažem, tragamo za predmetima. Znači, neke institucije u ovoj državi imaju adekvatno ustrojene evidencije, neke su ih vodile na odgovarajući način, a neki to nisu radili. Znači, konkretan odgovor na pitanje gospodina Tića, ovo se odnosi, znači, ova zaključa samo na Ministarstvo civilnih poslova, jer smo mi prije možda jednu par mjeseci uputili dopis svim ministarstvima i nadležnim institucijama koji su dodjeljivali državljanstva i upozorili ih da ukoliko nam do određenog datuma ne dostavi dokumentaciju koju tražimo od njih, da ćemo smatrati da su komisiji predali sve predmete i da praktično u svojim arhivama nema više tih predmeta. Što smo tražili od Ministarstva civilnih poslova tu dokumentaciju? Tražili smo iz razloga što imamo saznanja da u njihovoj arhivi se nalazi, ne znam sad, ne mogu vam na pamet reći, određeni broj predmeta koji oni nama nisu dostavili. Ja, koliko imam informaciju, ministar civilnih poslova je formirao jednu komisiju koja će izvršiti dole uvid u njihovu arhivu i komisiji dostaviti predmete na reviziju. Znači, imamo saznanja da se tu nalazi jedan broj predmeta osoba koje su naturalizovane van bivše SFRJ, a isto tako i osoba koje su, znači, sa područja bivše SFRJ. Što se tiče drugog pitanja, komisija, vi znate, po zakonu ima mandat da vrši reviziju svih osoba koje su naturalizovane 1. odnosno 6. aprila 1992. do 1. januara 2006. godine. Znači, tu, ta norma obuhvata sva lica, znači i van bivše SFRJ, sa područja bivše SFRJ. Mi trenutno pripremamo jednu informaciju za parlamentarnu skupštinu, obzirom da na zakon nameće obavezu da prema parlamentu najmanje 2 puta godišnje dostavljamo informacije, i u tu informaciji ćemo otprilike reći da smo završili prvi dio našeg zadatka, to je revizija ovih državljana van bivše SFRJ, i sad nam slijedi taj posao oko, da kažem, ovih državljana unutar bivše SFRJ. Pošto je to, složit se sa mnom, malo specifično pitanje, znači imamo, zakon nam daje taj mandat, mi bi kao komisija praktično mogli nakon isteka našeg mandata tražiti da se produži mandat, jer imamo zakonsku osnovu, ali ipak ćemo zatražiti vjerovatno od parlamenta i vijeća ministara stav po tom pitanju, jer će se raditi vjerovatno mnogo većim broju predmeta. Do sad smo pregledali 1300 predmeta i van bivše SFRJ, a imamo saznanja da sigurno najmanje, eto da kažem, 10.000 je predmeta van unutar bivše SFRJ i tako dalje. To će zahtijevati mnogo duži mandat komisije ako se, znači, produži rad komisiji. I otprilike u toj informaciji ćemo zatražiti da se parlament o tome očituje. Zakonska obaveza postoji, ali obzirom da je veliki broj predmeta, to će tražiti sigurno naš mnogo duži rad.
Hvala lijepa, gospodine Krištovice.
Dobro, dok je tu još gospodine, nakon ovog odgovora, ja se slažem da ipak, bez obzira što se vi predlažemo, da u zaključku unese se, da se predlaže ministarstvo civilnih poslova, ne predlaže, nego traži ministarstvo civilnih poslova i svih drugih nadležnih organa koji su dodjeljivali državljanstva u ovom periodu da dostave tu dokumentaciju. Dobro, znači, još jedan put da to bude i zaključak ovoga doma.
Pa, slažem se sa vašim prijedlogom, s tim što je zakonska obaveza član 40, tamo sad ne znam na pamet, navodi da svi organi dužni dostaviti komisiji informacije koja ona od njih zahtjeva. Znači, mi smo se uvijek
pozivali na tu zakonsku odredbu. Kao što je obavezno ministarstvo civilnih poslova nekih drugima.
Dobro, mi zaokružujemo taj proces i ovo je završna faza. Ko nam ne dostavi do ovog momenta, mi ćemo smatrati da je kod sebe, da kažem, zadržavao predmet, da nije dostavio komisiji na reviziju. Hvala.
Hvala lijepo. Državni univerzitetski
centri.
Naravno, izvolite, gospođo Šumić.
Jedno pitanje da gospodin nije otišao. Ja bih se malo osvrnula na ovaj prijedlog zaključka koji je gospodin Ivanić rekao da se, znači, u prijedlog ovih zaključaka uvrsti zaključak da se ova informacija dostavi tužilaštvu Bosne i Hercegovine radi preduzimanja odgovarajućih mjera u skladu sa zakonom.
Precizno rekao je pravosudnim tijelima.
Ja, pravosudnim, tako. Protiv odgovornih osoba koje su dodjeljivale ova državljanstva. Mene interesuje, mi smo takav zaključak usvojili kada smo razmatrali vaš prethodni izvještaj koji je bio do 31. januara 2007. 1. marta 2006. do 31. januara. U tom izvještaju, ukoliko se ne varam, bili su navedena imena osoba koje su učestvovale u dodjeljivanju tih državljanstava. U ovom izvještaju ste to izostavili. Interesuje me zbog čega i ukoliko će se ovaj izvještaj dostavljati nadležnim pravosudnim institucijama, mislim da je bolje da ta imena stoje. Znači, ovlaštena službena osoba koja je učestvovala u donošenju rješenja o dodjeli državljanstva. Hvala.
Hvala lijepa. Konkretan prijedlog.
Odgovorit ću vam, ne vidim nekog razloga zašto to nije dostavljeno u izvještaju, ali ne vidim razloga da stoji to u izvještaju. Tu je sad saradnja na kraju komisije i ovih nadležnih organa, odnosno dostavljanje od strane komisije podataka prema nadležnim organima u skladu s tim zaključcima. Tako da, ako vi smatrate da to treba dostaviti, dostavit ćemo drugi put. Ali nismo imali neki poseban razlog zašto imena nismo ponovo u izvještaju dostavili.
Izvolite, gospođo Šolić.
Mene interesuje zašto ste u prethodnom izvještaju ta imena dali, znači koji je to razlog bio, a sada tih imena nema. Je li neko možda naknadno intervenirao da ta imena više ne ulaze u izvještaj? Jer ovo su sad izvještaji o istom vašem radu u različitom periodu, ali jedan je po jednoj metodologiji, a drugi po drugoj. Interesuje me razlog za to.
Pa vidite, nema razloga da, znači, mi nemamo ni pritisaka, ni sa kakve strane, u smislu da izostavljamo imena iz ovog izvještaja. Jedini možda razlog može biti taj što su to identična imena kao iz prvog izvještaja. Mi smo zaokružili proceduru, pregledali smo taj dio predmeta van bivše SFRJ i manje više to su sve ista imena. Znači, osoba koje su u istom mandatu u ovom periodu koji mi imao mandat dodjeljivala državljanstvo.
Hvala vam lijepo gospodine Pešta, sve nam je jasno. Dakle, vi zastupnice možete inzistirati da se donese zaključak kojim će i ovo izvješće sadržavati institucije i imena u tim institucijama koje su sudjelovala u dodjeli državljanstva. Dakle, to je nešto što, o čem ćemo se mi izjasniti, nije nužno da zadržavamo zbog toga čovjeka za govornicom. Dakle, mi vodimo dalje raspravu o izvješću. I istodobno sprešli smo već i dodirnuli dvije točke zaključaka od ukupno šest koje sadrži ovo izvješće. Vodimo raspravu, dakle, možda da okončamo raspravu o zaključcima koje sadrži ovo izvješće i da se izjasnimo možda o ovom, da li vi, gospođo Čolo, ostavite pri prijedlogu da se involvira u izvješće, dakle, ono što je bilo u ranijem izvješću, a to su imena, dakle, odnosno osobe koje su radile, bile odgovorne u institucijama koje su dodjeljivale državljanstvo. Izvolite.
Ja ne insistiram, ja to nisam ni tražila, ja sam tražila samo odgovor zašto to u izvještaju sad je urađeno na drugačiji način od prethodnog.
Ako ste zadovoljni odgovorom, onda idemo dalje.
Yes.
Hvala lijepa. Dakle, mi i ja do sad imam, pažljivo sam pratio raspravu, do sad dvije popravke zaključaka, dakle, koje mogu biti različite u odnosu na ono što će eventualno biti prihvaćeno i u zastupničkom domu. To na zastupničkom domu još nije bilo, imamo vremena poslati im popravke tih zaključaka. U točki 4 zaključka i u točki 6 zaključka. U točki 4 predlaže se, kaže, Ministarstvo civilnih poslova, gospodin Tikić predlaže i svim drugim institucijama koje su dodjeljivale državljanstvo, da u roku i tako dalje. Dakle, to bi bila dopuna. A gospodin Ivanić je u točki 6 zatražio, kaže, izvješće u obliku informacije potrebno dostaviti svim resornim ministarstvima i dodati i mjerodavnim pravosudnim tijelima koja su vodila i tako dalje, tako dalje. Dakle, to je to? Molim vas, dakle, uz ove dopune ove dvije točke.
Mala dopuna. Ovo nadležnim tijelima koja su vodila se odnosi na ministarstva koja su vodila postupak. Pa poslije te rečenice dodati i pravosudnim. Poslije tog ne, jer ako stavite i pravosudnim koja su vodila, nisu ona vodila. Razumijete?
Ubacit ćemo i za postupak. I za riječi postupak. I za riječi postupak.
Bosne i Hercegovine.
I za Bosne i Hercegovine. I
za Bosne i Hercegovine. Tu. I pravosudnim organima.
I za Bejka.
I za Bejka.
Da, ok. Evo, sad je sve jasno. Ima li još ovaj prijedlog za neke dopune, neke korekcije ovih zaključaka? I pao je prijedlog da se pohvali, dakle, na kraju ozbiljnost rada ovoga povjerenstva, što mislim da nije sporno i drago mi, jer ja sam član tog povjerenstva. Dakle, stavljam na izjašnjavanje izvješće u predloženom tekstu i zaključke u korigiranom tekstu točke 4 i točke 6 kako sam predložio. Tko je za? Konstatiram da smo jednoglasno u paketu prihvatili izvješće i ove zaključke korigirane na način u, kako smo rekli, u točki 4 i točki 6. Prelazimo na točku 19, to je prijedlog zaključaka zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost za rješavanje pitanja viška malog i lakog naoružanja i municije u BiH i za rješavanje problema u radu granične policije. Dobili ste izvješće povjerenstva, daćemo riječ gospodinu Zrni, istodobno vas izvijestiti da je zastupnički dom usvojio prijedlog zaključaka povjerenstva. Ali evo da čujemo gospodina Zrnu, izvolite.
Dobro, hvala predsjedavajući. Kolegice i kolege, ja neću čitati, nema ni smisla. Prijedlog ovih zaključaka. Volio bih da ste i vi svi pročitali i volio bih da ovi zaključci ostanu u jednom od utiskovinama u ovoj zemlji iz prostoga razloga što konačno moramo prepoznati objektivno činjenice najveći sigurnosni problem u ovoj zemlji. A to je problem viška municije i tek nakon toga ovoga naoružanja. 35.000 tona municije u ovoj zemlji zove se nestabilnom municijom. Znači municija koja u svakom trenutku može izazvati ono što se nažalost desilo u Slovačkoj, a nakon toga se nažalost desilo u Paraćinu. Mi to ne možemo spriječiti. To je znači municija koja je izvan svih postojećih mogućih standarda. Drugo, mi moramo upoznati širu javnost, znači građane ove zemlje, sve ljude u ovoj zemlji. Kakva im od toga, odnosno kakva nam od toga prijeti opasnost? I temeljem takvih razgovora sa najodgovornijim osobama iz međunarodne zajednice, UNDP, EUFOR, OSC, OHR, strani ambasadori, sve sigurnosne službe naše, domaće, Ministarstva obrane, Ministarstva sigurnosti i odgovarajuće službe, temeljem znači takvih i tih vođenih razgovora, naročito na Jahorini 2. i 3. na jednoj radionci, 2. i 3. 7. mi smo sačinili popis, odnosno sačinili ove zaključke. Moramo jednostavno angažirati kompletnu javnost. A evo zašto? Čini se da UNDP i ostali koji rukovode procesom uklanjanja i uništavanja ove opasnosti planiraju po našim sadašnjim procjenama kako se taj proces odvija u Doboju i u Vogošću, znači na mjestima gdje se uništava ta municija, taj proces bi mogao trajati skoro 20 godina još. I ova zemlja sigurna da može trpiti, odnosno biti talac takve sigurnosne opasnosti budući, odnosno sljedećih 20 godina. Ima izlaza, ima rješenja, garantiramo da imamo kapacitete, apsolutno imamo kapacitete u koje treba samo malo uložiti. Ima i novca koji čeka na računima, engleska donacija, koji se može upotrijebiti, samo treba sve ove kojima su upućeni prijedlozi ovih zaključaka angažirati i ubrzati, da odrade svoj dio posla. I po našim najgorim procjenama, ovaj proces bi morao biti završen maksimalno za u sljedećih 5 godina. Znači, zbog toga je napravljen prijedlog ovih zaključaka. Ne znam ako netko ima bilo što dodati postojećim zaključcima, ja ga molim da doda, ali mislim da smo ovdje vodili računa o problemu i o institucijama koje trebaju sudjelovati u brzom rješavanju ovoga problema. Nadam se da ste svi temeljito pročitali ove zaključke. To je kada je riječ o municiji i ovome lakom, malom i lakom naoružanju. Što se tiče malog i lakog naoružanja, tu proces malo brže ide i logičnije ide. Tu imamo Ljevšengrad, imamo ove topionice, odnosno željezare, i taj problem se lakše, ali on i ne predstavlja takvu neposrednu opasnost kao što je predstavljaju ogromne količine nesigurne municije. Drugi prijedlog zaključaka odnosio se na rješavanje problema u graničnoj policiji. Granična policija, znamo, neću pričati o tome što je. Ja vjerujem da su kolege koji su prije nas 2 dana bili i u Njemačkoj smo dobili pohvale izrijekom u Ministarstvu sigurnosti, koje je financijski i obukom pratilo proces uspostavljanja najprije DGS-a, a i dalje prati proces funkcioniranja granične policije u smislu pomjeranja tih europskih graničnih sigurnosnih situacija na naše granice, ali objektivno postoje problemi koji se moraju razriješiti. Ovdje su oni sročeni u nekoliko stavki. Prvo je upravljanje i gazovanje, upravljanje graničnim prijelazima. To je problem koji mora riješiti vijeće ministara. Dalje, adekvatan smještaj granične policije na graničnim prijelazima. To istovremeno podrazumijeva i stanje graničnih prijelaza. Mi možemo dostaviti kompletno izvješće o stanju svih graničnih prijelaza. Sve smo ih obišli, ali zajedno sa graničnom policijom, ako je to nužna dopuna ovoga izvješća i prijedloga zaključaka. Dalje, kadrovska popunjenost. Uporno se dešava da kadrovi iz granične policije napuštaju graničnu policiju i obično prelaze u SIP-u, jer uvjete u kojima radi granična policija malo su drugačiji od uvjeta u kojima rade ljudi u drugim sigurnosnim agencijama i, neću kazati, složeniji, ali u svakom slučaju teži. I stanje materijalno-tehničke opreme. Toliko što se tiče mene i komisije koja je odradila ovaj posao. Ne hvaleći komisiju.
Hvala lijepa, gospodine Zrno, na ovom vrlo iscrpnom izvješću, koje je potpuno jasno, dakle, ali je i precizno i malo šire dato u izvješću povjerenstva koje smo dobili. I vjerujem da dijelite moje mišljenje da se radi o jednom vrlo ozbiljnom sigurnosnom pitanju kako za državu, tako i za građane Bosne i Hercegovine, i pod zaključkom pod A i kod zaključka pod B. Pitam tko želi još riječ. Gospodin Koprivica, izvolite.
Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani kolege, ja sam htio samo u principu podržati ove zaključke. Jedino pod tačkom 6 zaključka za rješavanje pitanja viška malog i lakog naoružanja i municije u BiH bih ovaj rok, kaže, obavezuje se Ministarstvo bezbjednosti BiH i Ministarstvo odbrane BiH da do 1.11.2007. obavijeste parlament i komisiju i tako dalje. Mislim da ovaj rok bi trebali produžiti ako prihvatimo ovakve zaključke, dajemo samo 2 dana po završetku ove sjednice ministarstvu, da li je to dovoljno?
Nije dovoljno,
mislim
da će
sjednice parlamenta. Gospodine Zrno, hoćete dati odgovor na ovo pitanje? Da se u točki 6 umjesto do 1.11. kaže do 1.12. Hvala lijepa, ima li još netko nešto reći oko ovoga? Jer se to odnosi na prvu točku? Da, do 1.12. i vijeća ministara. Alo, gospodin Branko, ispričavam se. Dakle, se to odnosi na prvu točku. Obvezuje se vijeće ministara da do 1.11. izvijest. Dakle, da se to onda uradi gdje god je 1.11. da stoji 1.12. Da ne čitamo sad sve. Ima li još neki primjedbi? Dakle, uz ovu prenumeraciju, gdje god stoji u tekstu prvi obveza do 1.11. treba stajati 1.12. Nema drugih izmjena. Ja zaključujem, dakle, raspravu i stavljam na izjašnjavanje prijedlog zaključaka pod A, za rješavanje pitanja viška malog i lakog naoružanja i municije u BiH. Tko je za? Konstatiram da smo jednoglasno prihvatili ovaj zaključak pod A. Odvojno ćemo se izjasniti, jer se radi o vrlo značajnim različitim oblastima, a zaključci su jednog povjerenstva. Pod B, za rješavanje problema u radu granične policije BiH uz ove korekcije. Tko je za? Tko je za? Konstatiram da smo jednoglasno prihvatili oba zaključka zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost. Prelazimo na točku 20, to je potvrđivanje imenovanja gospođe Ljerke Marić za ravnateljicu Direkcije za ekonomsko planiranje.
Dobili ste prijedlog od vijeća ministara, zastupnički dom je izvršio, prihvatio imenovanje gospođe Ljerke Marić. Okončat ćemo proceduru današnjim izjašnjavanjem u Domu naroda. Otvara raspravu, izvolite gospodine Brakovići.
Ja sam samo htio da kažem da će kod ovog imenovanja biti suzdržan i da je to isključivo iz principijelnih razloga. Naime, u vrijeme kada gospođa Marić bila ministar u Ministarstvu financija ove zemlje, to ministarstvo je provelo jedan zakon o akcizama, kasnije i pravilnike za implementaciju tog zakona, koji je katastrofalno utjecao na poslovanje dijela privrede ove zemlje.
Hvala. Hvala lijepa, gospodine Brahimbašić. Ko želi dalje riječ? Gospodin Šaraba, izvolite.
Gospodine predsjedavajući, uvažene kolege, moram da istaknem nezadovoljstvo, svoje lično nezadovoljstvo ovim prijedlogom. Naime, gospođa Marić je prilikom obavljanja svoje funkcije u savjetu ministara svojim postupcima nanijela ogromnu štetu i dogradnji iz Gaska oko raspodjele novčanih potraživanja iz Iraka sa dogradnjom Sarajeva. Smatram da je ona tim svojim radnjama ovo preduzeće dovela u izuzetno tešku financijsku situaciju u kojoj se ona i danas nalazi. Toliko i hvala.
Hvala lijepo, gospodine Šaraman. Ima li još primjedbi? Mislim da je profesore Nemarlija, izvolite.
Dobro, vada je. Mlađi sam par dana. Gospodine predsjedavajući, kolega, gosti. Imam potrebu da i sa svoje strane se saglasim sa razlozima koje je već pomenuo kolega Adam kad je kazao da će biti suzdržan oko ovog imenovanja iz principijelnih razloga. Moj razlog konkretan jer sam u prethodnom mandatu, kolega predsjedavajuć se sjeća, bio podnosilac čak jednog prijedloga zakona o izmjenama zakona o akcizama koji sam htio da se otkloni nepravda koja još uvijek traje, koja se čini prema domaćim prerađivačima kave i koji nije prošao i držim da je gospođa Marić odgovorna i što se još uvijek ili nosi dio odgovornosti. To se još uvijek čini, a mislim da svi kolege znaju, što se čini nepravda domaćim prerađivačima, jer oni imaju dvostruko oporezivanje, tako da nisu jednostavno ravnopravni ovoj inozemnoj, da kažem, konkurenciji. I iz tog razloga ću dakle biti suzdržan kod ovog prijedloga.
Hvala lijepa. Gospodin Jović.
Hvala lijepo. Za razliku od kolega što sam čuo ovdje danas što je izneseno, ja imam potrebu iznijeti svoje zadovoljstvo i pohvaliti ukupan rad gospođe Marić u njenom angažmanu u tijelima vlasti još od 1999. godine do danas. Ova gospođa izuzetni stručnjak, magistrica ekonomskih znanosti, je svojim radom doprinijela u niz slučajeva prevazilaženja problema koji su se nametali u radu ministarstava financija kako na razini federacije tako i na razini države. I ovdje primjedbe koje sam čuo mogli biti na adresu možda drugih ministarstava kao što je to ministarstvo vanjske trgovine i ići na adresu oni koji su se zalagali o nepoštivanju ugovora koje potpiše Bosna i Hercegovina sa drugim zemljama, a bilo je i toga, a ona je stajala uvijek na stranu, kako afirmirati Bosnu i Hercegovinu, kako Bosnu i Hercegovinu učiniti transparentnijom i da njeno funkcioniranje doprinosi boljitku ukupnog života u Bosni i Hercegovini. Ja samo podsjećam da i najteže probleme rješavala uvijek sa osmijehom i veseljem, i da svi oni koji su bili u njenom okruženju mogu izraziti zadovoljstvo s njenim radom i da ona, unoseći takvu atmosferu, može sigurno odgovoriti svakoj zadaći koja se stavi pred nju, a da Bosna i Hercegovina od toga ima korist. Ja sam u to uvjeren, između ostalog jer sam i njen profesor, na što se ponosim.
Hvala lijepa. Čuli smo te fine i klasne riječi o vašoj učenici. Izvolite, gospodine Tajić.
Gospodine predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege, ja za razliku od dosadašnjih sudionika u raspravi nemam konkretnih razloga ni da osporavam, niti da veličam ulogu gospođe o kojoj je riječ. I zato ću se okrenuti jedan drugi pristup. Želio bih da i u drugim pitanjima, dakle ne sporeći pravo nikome da dovodi u pitanje stručni integritet, kompetentnost, odnos prema poslu i druge elemente koje se vrednuju kada govorimo o imenovanjima, da i kod drugih imenovanja pristupamo na sličan način. Da probamo analizirati doprinos osoba koje se kandidiraju za odgovorne dužnosti i da nam pri tome bude jednako čista savjest kao u današnjem.
Hvala lijepa, gospodine Rajić. Ne zatvara raspravu, kožem još je. Zaključujem raspravu, dakle čuli smo, dakle ono što smo čuli, to je pravo svakog zastupnika izreći svoj sud o bilo kojem imenovanju, o bilo kojoj stvari, sukladno poslovniku svako ima pravo na sve u okviru poslovnika. Ja stavljam na izjašnjavanje, dakle potvrdu imenovanja gospođe Vjerke Marić za direktoricu Direkcije za ekonomsko planiranje. Tko je za ovaj prijedlog? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Tko je protiv? 1 je protiv, suzdržan? 2. Konstatiram da je Dom naroda potvrdio imenovanje gospođe Vjerke Marić za direktoricu Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine. 21 je davanje suglasnosti za ratificiranje sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj suradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Grčke. Dobili ste izvješće povjerenstva, zastupnički dom dao suglasnost za ratifikaciju. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, stavljam na izjašnjavanje prijedlog da damo suglasnost. Tko je za? Protiv, suzdržan, nitko. Konstatiram da smo jednoglasno dali suglasnost za ratificiranje ovog akta. 22 je davanje suglasnosti za ratificiranje sporazuma između BiH i Islamske Republike Pakistan o suradnji u oblasti obrambene industrije. Dobili se izvješće povjerenstva, zastupnički dom je dao suglasnost za ratifikaciju. Otvara raspravu, tko želi riječ? Zaključujem raspravu, stavljam na izjašnjavanje zahtjev. Konstatiram da smo jednoglasno dali suglasnost za ratifikaciju i ovoga sporazuma. Po 23. davanje suglasnosti za ratificiranje konvencije Vijeća Europe o sprječavanju terorizma. Varšava, 16. svibanj 2005. Data suglasnost u zastupničkom domu. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, stavljam na izjašnjavanje, davanje suglasnosti za ratificiranje. Tko je za? Konstatiram da smo jednoglasno dali suglasnost za ratificiranje i ovog dokumenta. 24. davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije Vijeća Europe o borbi protiv trgovine ljudima. Zastupnički dom okončao proceduru. Otvara raspravu. Neće nitko raspravljati. Stavljam na izjašnjavanje davanje suglasnosti. Ispričavam se. Konstatiram da smo jednoglasno dali suglasnost i za ratificiranje ovoga akta. 25. točka i posljednja točka današnjeg dnevnog reda je davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije Vijeća Europe o pranju novca, otkrivanju, privremenom oduzimanju i konfiskaciji dobiti stečene kriminalnim radnjama i o financiranju terorizma. Varšava, 16. svibanj 2005. Izvješće se dobili, zastupnički dom dao suglasnost za ratificiranje. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, stavljam na izjašnjavanje. Tko je za to da damo suglasnost? Dali smo suglasnost jednoglasno i za ovaj dokument pod točkom 25. Ja na ovaj način vas obavještavam da smo iscrpili dnevni red i zaključujem rad Doma naroda za danas. 9. sjednice. Hvala vam lijepa.